jautājums netiks tālāk virzīts, jo vakardien ministru kabinets pieņem lēmumu tālāk šo priekšlikumu nevirzīt. Kā es jau iepriekš arī esmu norādījis, ļoti būtisks šī jautājuma izskatīšana veselības ministrijas viedoklis, un veselības ministrija šo priekšlikumu tālāk neatbalstīja, un tāpēc jautājums tika noņemts no dienas kārtības un tālāk netika virzīta tā izskatīšana. Uzņēmēju organizācijas arī bija ļoti piesardzīgas gan par pievienot vērtības nodokļu paaugstināšanu bezreceptu medikamentiem, gan arī viesnīcu pakalpojumu.